In pred nami je Pogled nazaj, rubrika, ki jo pripravlja Tone Gorjup.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Začenjamo pri 11. februarju 1824, ko se je v Kranjski Gori rodil naravoslovec in duhovnik Simon Robič. Kot duhovnik je najdlje služboval na Šentjurški gori. Nabiral je najrazličnejše prirodnine in si tako ustvaril bogate zbirke fosilov, alg, gliv, lišajev, mahov, hroščev, okosti. O najdbah je poročal v različnih listih, v Novicah, Slovencu ter Domu in svetu. Objavljal je tudi sistematske preglede rastlinskih vrst in podvrst, nekatere je sam odkril. Simon Robič je sodeloval z mnogimi domačimi in tujimi strokovnjaki. Na današnji dan leta 1890 se je v Idriji rodil letalski konstruktor, športnik in načrtovalec športnih objektov Stanko Blodek. V Pragi je študiral slikarstvo, zatem se je preusmeril na strojništvo, že od leta 1906 pa izdeloval letalske modele. Načrtoval je helikopter, naredil načrt za prvi slovenski avtomobil, ki so ga leta 1934 izdelali v njegovi delavnici. Zaslužen je za razvoj nogometa, atletike, od leta 1932 pa se je posvečal načrtovanju smučarskih skakalnic v Planici, pa tudi v Avstriji, Nemčiji in drugod. Blodek je bil v letih od 1948 do leta 1959 član Mednarodnega olimpijskega komiteja. 11. februarja 1922 se je v Rogaški Slatini rodila učiteljica, novinarka in pesnica Ela Peroci. Njena kratka proza je sprožila preusmeritev slovenske pravlično-fantastične pripovedne proze za mladino. Med zbirkami njenih kratkih zgodb so najbolj priljubljene Moj dežnik je lahko balon, Tisočkrat lepa, Ptičke so odletele, Reci sonce, reci luna, pa Muca copatarica, Siva miš, ti loviš in druge. Na današnji dan leta 1963 se je v Ljubljani sklenila življenjska pot pesnika, pripovednika, prevajalca, publicista in urednika Frana Albrehta, doma iz Kamnika. Kot pesnik je sledil novoromantičnim vzorom, predvsem Župančiču. Med letoma 1922 in 1932 je bil urednik Ljubljanskega zvona. Po vojni je bil prvi ljubljanski župan, njegovi najbolj znani pesniški zbirki pa sta Misterija Dolorosa in Pesmi življenja. Med drugim je prevajal Goetheja, Schillerja, Fran Albrecht pa je bil med vidnejšimi gledališkimi kritiki svojega časa. 11. februarja leta 1993 smo v katoliški cerkvi prvič obhajali Svetovni dan bolnikov. Povezan je s prikazovanji Božje matere, Marije v Lurdu. Marija se je deklici Bernardki prvič prikazala 11. februarja leta 1858. V naslednjih prikazanjih je Marija naročila, naj ljudje delajo pokoro in molijo za spreobrnjenje grešnikov. Deklici se je predstavila z besedami: Jaz sem brezmadežno spočetje. K votlini so začele prihajati množice vernih, bolj kot ti dogodki pa so se po svetu razširile novice o čudežnih ozdravitvah v zvezi z zaupanjem v Lurško gospo. To je bil razlog, da je papež Janez Pavel II. Leta 1992 11. februar razglasil za Svetovni dan bolnikov. Ta dan katoličani in mnogi drugi po svetu posebno pozornost posvečamo bolnikom in tistim, ki z njimi delajo in živijo. Na današnji dan leta 1993 je v Ljubljani umrl kipar Slavko Tihec. Osnovno izobrazbo je dobil v Ljubljani, izpopolnjeval se je v Parizu, v kiparstvu pa se je uveljavil z ekspresivno figuralno plastiko. Poznaje se je posvetil konstrukcijam. 11. februarja leta 2004 je papež Janez Pavel II. Nadškofa Franca Rodeta imenoval za prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Nadškof, danes kardinal Rode, je ob imenovanju med drugim povedal:
Moje škofovanje torej v Ljubljani se končuje oziroma se bo končalo po veliki noči, ko bom prevzel službo prefekta v Vatikanu. 7 let torej mojega škofovanja v Ljubljani. Če omenim tisto glavno, kar se mi zdi, da smo v teh 7 letih mogli storiti, je izvršitev plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, s programom za delovanje cerkve v prihodnjih letih. In mislim, da je ta program dober in prosim vse duhovnike, sodelavce, vernike, da ga kolikor mogoče uresničujejo.
Na današnji dan leta 2017 pa je v Rimu umrl jezuit pater Pavel Leskovec, voditelj slovenskih oddaj Radija Vatikan, doma zgore nad Idrijo. Jezuiti so ga pred koncem vojne poslali v Rim na vzhodni papeški inštitut, saj je želel iti v misijone v Rusijo. Z inštitutom je ostal povezan vse življenje, tam je bil leta 1949 posvečen po vzhodnem obredu. Nadaljeval je študij, bil zatem profesor, nekaj časa tudi ekonom Rusikuma. Pot v misijone mu je bila zaprta, zato je leta 1968 prevzel vodenje ruskega programa na Radiu Vatikan. Usporedno je pomagal pri slovenskih oddajah in leta 1971 prevzel njihovo vodenje. Pater Pavel Leskovec je v tej službi ostal do leta 1994.